Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський. Крим Реалія. Програма про головні події на півострові. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
2 роки у в'язниці за допис в інтернеті.
Це фактично попередження окупантами для всіх кримчан, щоб вони тихо сиділи.
Російські пірати полюють на українських рибалок.
Лише посилення реальної спроможності української зброї на Чорному та Азовському морі може змінити ситуацію.
А також, чому в Криму бракує води, але міста потерпають від повеней.
Міжнародний арбітражний суд в Гаазі ухвалив рішення за позовом компанії Ігоря Коломойського проти Росії. У цій справі близько 20 підприємств українського бізнесмена просили суд визнати, що так звана російська націоналізація їхньої нерухомості в Криму є порушенням міжнародних обов'язків Росії. Гаазький арбітраж поки що не повідомив, на чию користь було ухвалене рішення, але представники української влади заявили про перемогу компанії Коломойського, що тепер мають отримати компенсацію на суму 159 мільйонів доларів. Прес-секретар російського президента Дмитро Песков заявив, що Росія не вважає себе стороною процесу і не скеровувала свого представника для участі в ньому. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що Росія тепер матиме 2 варіанти відповіді – або сплатити тихо.
Я би прогнозував, що Росія, зважаючи на те, що таке примусове виконання рішення призведе до величезних збитків і політичних додаткових втрат і матеріальних втрат, ви зрозуміли, вона втратить більше, коли це підуть процеси щодо її майна за кордоном. Скоріше за все, будуть спроби конфіденційно виконати це рішення, щоб цих процесів уникнути. Я думаю, що росіяни будуть торгуватися і будуть виходити на заявників, пробувати укладати з ними якісь угоди про конфіденційність і сплачувати ці кошти.
В анексованому Криму через нестачу води можуть загинути озимі та ярові культури. Про це 5 травня повідомила прес-служба підконтрольного Росії Міністерства сільського господарства півострова. За словами керівника відомства Андрія Рюмшина, все через несприятливі погодні умови. Російський чиновник повідомив, що вологи не вистачало як восени 2017 року, так і на початку 2018-го. Доктор сільськогосподарських наук, академік-секретар відділення рослинництва Національної академії агрономії аграрних наук України Олександр Іващенко у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що цього року на півострові поєдналися несприятливі умови, пізня та водночас жарка весна, і це одночасно призведе до суттєвого зменшення врожайності.
Погода дуже швидко набрала температури, рослини пішли по ускореному варіанту свого індивідуального розвитку. Таке розвитку можливо, це рослини у нас будуть, но вони знижують потенціально свою продуктивність, що нас не устраює. Ми зараз маємо дуже сильні вітри, і вони були дуже сухими, влажність воздуха була 15-25%, тобто така воздушна маса дуже швидко забирає влагу із почви. І, звісно, це усугубляло ситуацію. Навіть якщо зими запаси влаги були в цілому близькі до нормам, то ця влага дуже швидко улітала і улітає і зараз.
В ефірі «Крим. Реалії».
4 травня російські прикордонники у Чорному морі затримали українське риболовне судно ЯМК 0041 з портом приписки в Очакові. За повідомленням російського відомства, українські рибалки були затримані неподалік від мису Тарханкут, що в анексованому Криму. У Державній прикордонній службі України заявили, що рибалки перебували на українській території, а судно мало всі необхідні документи. Після затримання судна ЯМК 0041 депутат Держдуми Росії від анексованого Криму Михайло Шеремет запропонував обміняти членів екіпажу на рибалок керченського судна «Норд», яких наприкінці березня в Азовському морі затримала Держприкордонслужба України. Але, за словами помічника глави Державної прикордонної служби України Олега Слободяна, обмін екіпажів неможливий з правової точки зору.
І ті є громадянами України, і ті є громадянами України. Тому цей обмін є неможливим по суті, це перше. По-друге, членів «Баркасу», якого затримали 4 квітня росіяни, нібито за браконьєрську діяльність, знову ж таки, вони затримали їх в водах які є українськими. Інша справа, що Крим є незаконно анексований Російською Федерацією. По-третє, Росія, допустимо, розглядає це як браконьєрську діяльність, за це у них передбачено адмінвідповідальність, тобто сплату штрафу, але не жодним чином утримання під вартою.
Директор приватного риболовецького підприємства в Очакові Олександр Громовий у коментарі «Крим Реалі» розповів, що українські рибалки, можливо, і порушили українське законодавство, але російські прикордонники не мали права їх затримувати.
Вони ніяким чином не могли опинитися біля Криму. Навіть по часу, щоб дійти туди до Торгкамкута, їм такого часу просто не було достатньо. Вони вийшли 19 вечора, 19:30 вечора, четвер, а в п'ятницю вже в обід передали, що їх затримали десь під Торгкамкутом. Такого просто взагалі не може бути. Скоріше за все, вони просто порушили закон, вийшли за межі державного кордону і працювали в економічній зоні України. Росіяни їх, може їх, не їх, когось там уже чекали і, скориставшись цим порушенням, просто захопили їх, відбуксирували туди, куди потрібно, і там уже вели зйомку.
Водночас співробітник Державної екологічної інспекції України Василь Коротецький зазначає, що Росія вважає анексований український Крим своєю територією і сама проводить лінії кордону по Чорному морю, незважаючи на міжнародне право.
Де юре вся північно-західна частина Чорного моря – це, звичайно, Україна. Але росіяни де-факто провели таку лінію, вона майже пополам поділяє фактично північно-західну частину. І якщо наші українські судна наближаються до цієї території, вони одразу ж застосовують силові методи для того, щоб відпугнути щонайменше, а щонайбільше створити якісь провокації.
А от постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що ескалація конфлікту в Чорному морі неминуча. І Україна має збільшувати свої можливості боронити рибалок на морі.
Ситуація, коли певний період окремі структури заплющували очі на фактичний конфлікт на морі, ну вона не може тривати вічно, на жаль. Хочемо ми того, не хочемо. Логіка подій, вона призводить до того, що ескалація неминуча. Лише посилення реальної спроможності української зброї на Чорному та Азовському морі може змінити ситуацію. Наприклад, сьогодні фактично ми маємо, що росіяни посилюють таку власну ситуаційну спроможність на Азовському морі. Це дозволить їм фактично охороняти власних рибалок чи рибалок з окупованого Криму силою зброї. На жаль, в цій ситуації ми мусимо робити те саме.
Заборона писати і думати.
Ви слухаєте «Крим Реалі». В анексованому Севастополі до 2 років ув'язнення засуджено місцевого жителя, українця Ігоря Мовенка. Таке покарання підконтрольний Росії суд призначив йому за декілька коментарів у соціальній мережі ВКонтакті, що були кваліфіковані як публічні заклики до екстремізму. Показово, що звинувачення вимагало для українця умовного покарання, але суддя запроторив Ігоря Мовенка за реальні грати. Рішення по справі є занадто суровим, вважає адвокат українця Оксана Железняк. За її словами, навіть для російської судової практики це надто сурове покарання.
Я полагаю, что тот приговор, который нами будет обжаловаться, безусловно, является несоразмерно с тем преступлением, которое инкриминировалось моим подзащитным, поскольку, ну, на мой взгляд, нельзя сажать человека просто за какой-то комментарий в соцсети, какого бы содержания он ни был. Практика в Российской Федерации складывается так, что, безусловно, первый раз это назначаются условные сроки. Та экспертиза, которая является основным доказательством по уголовному делу, была проведена врачом, а не лингвистом. Поэтому я полагаю, что данный приговор является незаконным еще и с точки зрения не только несправедливости и суровости, но еще и с точки зрения несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела.
За думкою правозахисників, вирок Ігорю Мовенку може бути помстою йому з боку ФСБ Росії після інциденту 2016 року. Тоді севастопольський силовик побив Мовенка через українську символіку. Ігор Мовенко намагався притягнути нападника до відповідальності, але місцеві поліцейські відмовилися розпочати розслідування. А незабаром місцеві спецслужби почали переслідування самого Мовенка. На одному з судових засідань Ігор Мовенко розповідав, як російські силовики знайшли у соціальних мережах його старі коментарі і катуваннями змушували його визнати своє авторство. Організатор Кримського Євромайдану, а нині генеральний директор українського підприємства «Національне газетно-журнальне видавництво» Андрій Щекун вважає, що вирок українців в Криму за дописи у соцмережах – це попередження від країни-агресора всім українцям півострова.
Причина тут є
знищення будь-якого проукраїнських поглядів, будь-якого українських прояву. Це стосується всіх людей, громадян України, які більш-менш висловлюють свою позицію і відношення до російського окупанта. Тому, звісно, це політичне замовлення. Тобто це фактично попередження окупантами для всіх кримчан, щоб вони тихо сиділи, щоб вони не мали права на свої думки і погляди.
Український дисидент і філософ Мирослав Маринович вважає, що люди навіть на анексованому півострові можуть опиратися каральній системі. Але для цього їм потрібна підтримка з материкової України.
Передусім збереження людської гідності, тому що головний елемент цього впливу на людину – це зламати її, звести її до тваринного рівня. Зрозуміло, що знущання уникнути не можна, але от зберегти власну гідність і сказати собі, що ні, вони мене не сміють принизити, вони не зможуть, вони не вдасться мене принизити. Дуже важливо розуміти, що ти не забутий, не лежиш під плотом, нікому не потрібний. Надзвичайно важливий розголос у всьому світі, надзвичайно важливо писати листи, навіть розуміючи, що вони можуть не доходити, але все одно писати. Тоді влада розуміє, що ця людина під контролем, що за нею стежать.
Українець Ігор Мовенко після оголошення вироку російського суду був відправлений під арешт до слідчого ізолятору Сімферополя, де він перебуває і зараз.
Кримські міста потерпають від повеней.
8 травня Сімферополь накрили злива та град. Через великі опади вулиці в місті залило водою. Журналіст Тарас Ібрагімов розповів, що в ці дні у Сімферополі було затоплено багато автомобілів, а вулиці в центрі міста перетворилися на справжні ріки.
Місцеві сайти сообщили, що в понеділок за неповних 2 часа випала майже місячна норма осадків. И это действительно очень сильно отразилось на ритме города, на жизни города. Автомобили просто утопают в воде. Люди видно, что как бы их это злит, что эта ситуация с ливневками, она каждый год повторяется. То есть каждый год, когда я вот вижу в Симферополе дождь, можно наблюдать вот этот результат плохих ливневок и нерешенной этой ситуации из года в год. То есть это город фактически утопает в воде. И люди там ходят босиком, глядятся на местные власти. И, собственно, это такой вот день сурка каждый раз, когда в городе идут сильные дожди.
У січні 2018 року призначений Росією керівник Сімферопольської міської адміністрації Ігор Лукашев розповідав, що місто потребує на оновлення майже 800 кілометрів дощової каналізації. Але цього року сімферопольського бюджету буде виділено лише 50 мільйонів рублів на розробку документації з її реконструкції. Утім, Микола Порицький, що очолював Міністерство ЖКГ Автономної Республіки Крим у 2010-11 роках, не вірить в те, що теперішньому главі міста Лукашеву снаги вирішити питання дощової каналізації у Сімферополі.
Найбільша большая проблема в городе Сімферополі – це практично повне відсутствие сіллівої каналізації. То, що в своє время було зроблено при Совєтському Союзі по Україні, недостатньо для того, щоб в повному об'ємі приймати сіллівні стоки і ті осадки, які випадають на території як Сімферополя, так і всього Криму, особливо в крупних припортових городах прибережних. Ті обіцяння, які я слышу російського правительства, виділення мільярдів денег на літової каналізації, на восстановление коллектора канализационного в Сімферополі, это все сказки бабушки Арины. Как можно делать реконструкцию дорог, если под ними не заложены ни канализационные сети, ни ливневая канализация?
А от координатор Київської ради з урбаністики Григорій Мельничук у коментарі для «Крим Реалії» зазначив, що сучасні європейські практики вже не покладаються на будівництво дощової каналізації. Існують більш ефективні методи.
На сегодняшний день в украинских городах применяется еще такой советский подход к отводу дождевых вод через дождевую канализацию. Большое количество трубопроводов, которые находятся под землей, они довольно часто засоряются, поскольку мы понимаем, что в городе есть довольно большое количество мусора, и с другой стороны не всегда такая система совершенна, а ее развитие и модернизация является очень дорогим удовольствием. Поэтому, допустим, в немецких городах уже отходят от централизованной дождевой канализации, устраивают локальные бассейны, локальные места, где бы собиралась такая вода, а не отводилась за километры куда-то в какой-то источник.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі покарання за Керченський міст.
Ми включаємо відповідні компанії в санкційний лист.
Та що загрожує кримчанам за вивчення української мови?
Міністерство транспорту Росії повідомляє, що автомобільний рух мостом через Керченську протоку до анексованого Криму може бути відкрито вже у травні 2018 року. Україна не тільки слідкує за компаніями, що беруть участь в будівництві мосту, але й має наміри передавати інформацію про них до європейських партнерів. Про це в коментарі «Крим Реалі» розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Ми відстежуємо всі підрядні організації, які працюють на кримському цьому керченському об'єкті. Ми включаємо відповідні компанії в санкційний лист і інформуємо також інші держави, які є союзниками, партнерами України щодо включення їх до чорних списків. Щодо самої техніки, тут же питання інше. Якщо це були прямі контракти, безумовно, ми реагуємо. Якщо це десь були якісь, знаєте, закупівлі з третіх, четвертих рук, тут реагувати важко, бо це не прямий контракт з компанією-виробником.
Раніше прокуратура Нідерландів почала розслідування щодо двох будівельних компаній – Dematec Equipment і Beyard Hydraulic. Їх підозрюють у постачанні дизельного молота та необхідних для його роботи деталей. Також стало відомо, що перед постачанням обладнання співробітники нідерландських підприємств їздили до Росії. У компаніях наполягають, до Росії їздили, але до анексованого Криму їхні співробітники не заїжджали. Адвокат з Амстердаму, експерт по санкціях проти Росії, Криму і Східної України Гелен Оверден Лінден у коментарі «Крим Реалії» відзначила, що насправді у порушенні санкційного режиму підозрюються не тільки дві вже названі нідерландські компанії.
Можна підтвердити, на самом деле, що ці сім компаній участвували, тому що це у нас во всіх газетах писали. Я вчора ще нашу прокуратуру позвонила, уточнила, що вони підтверджують теж, що вони нарушили санкційний режим, і двох компаній навіть з іменами називають, а останні п'ять тільки говорять, що участвували, але поки не хочуть називати імена. Так что это, ну, 100% уже такой факт. И поэтому все считают, что если компания участвовала против закона в строительстве этого моста, это очень плохо, потому что Крым это должен быть Украина и не Россия. Так у нас, знаете, смотрят.
За словами адвоката, у Нідерландах існують дуже істотні штрафи за порушення санкцій. Вони можуть сягати мільйонів євро. Більше того, відповідальний за таку роботу може навіть опинитися за ґратами.
Мова нескорених.
Після російської анексії Криму ситуація з навчанням українською мовою в школах півострова суттєво погіршилася. Минулого року підконтрольний Кремлю кримський міністр освіти Наталя Гончарова заявила, що через те, що на півострові значно скоротилася кількість охочих навчатися українською мовою, в Криму залишилася лише одна українська школа. Утім, член кримської правозахисної групи Ірина Седова говорить про цілеспрямовану політику видавлювання української мови з півострова для того, щоб кримчани не відчували себе українцями.
Є свіжий приклад по поводу школи номер 20, яка в Приморському знаходиться все досі. Декларируется на сайте так называемого Министерства образования Крыма, что это школа с украинским языком обучения. Это указано в рубрике «Образование на родных языках». То есть как бы они декларируют, что там есть обучение. Но когда представители КПЗ пообщались с родителями и с детьми из этой школы, они говорят, у нас все на русском, у нас нет ни одного украинского класса. И даже сайт у них сначала был на украинском языке в 2016 году, а сейчас они открыли новый сайт, который полностью на русском языке сайт школы.
Директорка загальноосвітньої школи номер 309 у Києві, колишня директорка української школи в Євпаторі Ольга Тимошенко, вважає, що навчання українською мовою на півострові зараз неможливо через страх отримати тавро неблагонадійних.
Дуже багато дітей з Криму вчаться зараз в моїй київській школі за екстернатною формою. Вони вчаться таємно. Вони не сміють сказати там, що вони ще от навчаються в Україні. Тобто вони наскільки залякані, наскільки цього бояться, для зарахування на екстернатну форму потрібна копія особової справи. Так от, щоб взяти цю копію, вони вигадують різні там ситуації, небулиці, щоб можна було якось цей документ витребувати. Мова навіть не йде про те, що вони директору скажуть, так, ми хочемо навчатися за екстернатом в київській школі там чи в Україні. Мови не може бути. То який вибір батьків, про який вибір батьків ми зараз можемо говорити?
А от представниця Українського культурного центру Сімферополя Альона Попова зазначає, що теоретично в Криму існує можливість навчання у школах українською мовою, але батьки часто густо просто не знають, що треба зробити для того, щоб скористатися своїм правом.
Вони не знають, як це робиться. В них немає ніякої підтримки в цьому плані, ніякої інформації. Є тільки те, що каже директор школи, що, наприклад, може бути тільки факультатив. Чи можна відкрити клас, якщо всі діти хочуть вивчати українську мову. Тобто немає інформації для батьків. І ніхто не бореться за свої мовні права. В цьому є проблема. Бо закон дозволяє відкривати класи. Закон, я маю на увазі російський закон, прописує, що потрібно робити, як то робити. Але батьки не знають цих законів і не звертаються до когось з цих питань, бо і не знають, до кого то звернутися.
Після анексії на півострові кількість учнів, що отримують освіту українською мовою, скоротилася в 35 разів. З майже 13 тисяч до 370 людей. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалія. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалія. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.